Efirda Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 31-iyul, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Samarqanddagi aksar tug'ruqxonalarda yoppasiga remont boshlangani uchun homilador ayollar koridorlarda, matraslarda qolib tug'ruq vaqtini kutayotgandan norozi bo'lib Ozodlikka maktub yo'lladi. Toshkent shahrining Olmazor tumanida buziladigan aholi uylari ro'yxatga olina boshladi.
Yo'l tushish kerak, o'sha uylarni ro'yxat qilinyapti.
O'zbekiston, Qozog'iston uniga aksiz solig'i solgani uchun qozoq uni importi keskin qisqargani aytilmoqda. Avtomobilini texko'rikka olib borgan haydovchilardan tibbiy ko'rikdan o'tish talab qilinmoqda.
Qaysi haydovchi biriktirilgan bo'lsa, o'shani medasini o'tirib bo'lish kerak, ularni so'rashga haqqi bor.
Mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugun O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan so'z ustasi Hojiboy Tojiboyev vafotidan 5 yil o'tishi munosabati bilan hozirlangan maxsus eshitirishni tinglaysiz. Unda marhumning rafiqasi bilan eksklyuziv intervyu ham bor.
Mana shu O'zbekistonda dori beribdi, bu hammasi bekor gap. Jigar sirrozi dedim, oyoqlari shishib yurardi, lekin biror marta men kasalman deb aytmadilar-da.
Avvalgi shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda anomal darajadagi issiq havo bugun rekord darajaga yetdi. Ob-havo markazi ma'lumotlariga ko'ra 31-iyul kuni Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo va Qashqadaryo viloyatlarida 45 darajagacha issiq qayd etilgan. O'zbekiston sinoptiklarining bildirishicha 2-3 avgustdan boshlab havo harorati 2-3 darajaga pasayish kutilyapti. Ozodlik radiosi avvalroq O'zbekistondagi anomal issiq tufayli tez yordam xizmatiga murojaatlar 30%ga ko'payganini xabar qilgan edi. O'zbekistondagi uyali telefon operatorlari 1 avgust kuni mamlakat oliy o'quv yurtlarida test sinovlari o'tkazilish munosabati bilan qo'shimcha aloqa xizmatlari ma'lum muddat o'chirib qo'yilishini e'lon qildilar. Beeline O'zbekiston, Perfectum Mobile, UzMobile, Ucell mobil operatorlari 1 avgust kuni ertalab soat 8:30 dan 1:30 gacha SMS, MMS'lar kabi xizmatlarni o'chirib qo'yishlarini bildirmoqda. Mazkur chora-tadbirlar abituriyentlarning sinov payti shpargalkalardan foydalanishi va boshqa soxtakorliklar oldini olish maqsadida amalga oshirilishi aytilmoqda. Eslatamiz, 1 avgust kuni O'zbekistonning barcha oliygohlarida test sinovlari bo'lib o'tadi. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi Olam.uz saytini ommaviy axborot nashri sifatida ro'yxatga olgan, lekin sayt muassisi kimligi, qachon ro'yxatga olingani to'g'risida ma'lumotlar yo'q. O'tgan yil o'quvchilar soni bo'yicha www.uz reytingida 2-chi o'ringa chiqib olgan Olam.uz sayti yanvar oyida texnik sababga ko'ra deb yopib qo'yilgan edi. Ayrim manbalar sayt yopilishiga ularga qarshi jinoiy ish ochilgani sabab bo'lganini aytishgan edi. Olam.uz sayti o'tgan yil oxiriga qadar O'zbekistonda eng ko'p kiriladigan veb sahifalardan bo'lib, kuniga 26 ming kishi tashrif buyurgan aytilgan. Rossiyaning MTS mobil aloqa shirkatining O'zbekistondagi O'zun Robita shubasini 15 bo'linmasini sotish bo'yicha bugunga belgilangan kimoch savdosi xaridorlardan ariza kelib tushmagani sabab qoldirilgan. Bu haqda Davlat mulk qo'mitasi rasmiylari ma'lum qildi. Shirkat filiallarining umumiy narxi 471 milliard so'm, ya'ni qariyb 225 million AQSh dollari qilib belgilangan edi. O'zun Robita faoliyati o'tgan yil yozda to'xtatib qo'yilgan edi. O'zbekiston rasmiy idoralari O'zun Robitani yirik soliq so'rovlarini yashirish, pul yuvish, mijozlar pullarini noqonuniy o'zlashtirish kabi ayblovlarda ayblagan. Rasman 9.5 million deb aytilgan O'zun Robitaning mijozlari buni oqibatida mobil aloqasiz qolib ketishgan edi. Endi xalqaro mavzularga o'tamiz. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun rasmiy tashrif bilan Pokistonga keladi. AQSh diplomatiyasi rahbari Pokistonga Navozi Sharif yetakchiligidagi yangi hukumat kelishi ortidan ilk bor tashrif buyurmoqda. Kerri tashrif davomida bosh vazir Navozi Sharif va hukumatning boshqa rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazadi. Pokistonda 30-iyulda o'tgan prezidentlik saylovining dastlabki natijalariga qaraganda Mamnun Husayn g'olib bo'lgan. Ovoz berishda Pokiston parlamentining 2 palatasi deputatlari va 4 viloyatdagi qonun chiqaruvchi yig'inlarning vakillari ishtirok etdi. Yangi prezident joriy yil sentyabrda vakolati yakunlangan davlat rahbari Osif Al-Zardori o'rnini egallaydi. Birlashgan Millatlar tashkilotining hisob qilishicha joriy yilning dastlabki 6 oy davomida Afg'onistonda tinch aholi orasidagi talafotlar o'tgan yilning shu davriga nisbatan 25%ga ortgan. Tashkilotga ko'ra, joriy yil 1-yarmida Afg'onistondagi zo'ravonliklar oqibatida tinch aholi vakillaridan 1300 dan ziyod odam nobud bo'lgan, qariyb 2,5 ming kishi jarohatlangan. O'tgan oydan boshlab Afg'oniston xavfsizligini ta'minlash mas'uliyati to'laligicha Afg'on armiyasi zimmasiga o'tadi. Kelasi yil oxiriga borib esa NATO qo'shinlarining Afg'onistonni tark etishi kutilyapti. AQSh Kongressi Eronga qarshi yangi sanksiyalarni joriy etish masalasini muhokama etmoqda. Respublikachilar ko'pchilikni tashkil etuvchi Kongressning Vakillar palatasi deputatlari Eron neft eksportini yiliga 1 million barrelga kamaytirishni ko'zda tutuvchi qonun loyihasini muhokama etmoqda. Mazkur qonun loyihasi bugun ovozga qo'yilishi kutilyapti. Kuzatuvchilarga ko'ra, Vashingtonning Tehronga nisbatan navbatdagi sanksiyasi AQShning Xitoy va Hindiston bilan munosabatlarga ta'sir qilishi mumkin, sababi bu ikki mamlakat Eron neftining yirik importyori hisoblanadi. Qo'shma Shtatlar Eronni atom quroli yaratishga urinayotganlikda ayblab keladi. O'z navbatida Tehron o'z yadroviy dasturi tinch maqsadlarini ko'zlashini aytib keladi. Amerikalik ikki senator, Jon McCain va Lindsey Graham Misrga yo'l olmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama ulardan kelasi hafta Misrga borib, u yerda hokimiyatni qo'lga olgan harbiylarni yangi saylovlar o'tkazishga ko'ndirishni so'ragan. Oq uy senatorlarning Misrga bo'lajak safari haqida izoh bermadi. Shu oy boshida Misrning qonuniy saylangan prezidenti Muhammad Mursi hokimiyatdan ag'darildi. Harbiylar boshqaruvni qo'lga olishgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatga cholingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz, shuningdek, dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan aksar maqolalarimizning matni www.ozodlik.org veb-saytida. Endi esa bugungi dastur uchun hozirlangan xabarlar asosidagi lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston tug'ruqxonalari uchun chaqaloq eng ko'p tug'iladigan mavsumlardan biri iyul-avgust oyi deb yuritiladigan ushbu mavsumda Samarqanddagi aksar tug'ruqxonalarning ta'mir uchun yopilgani viloyat miqyosida jiddiy noqulayliklar tug'dirayotganidan shikoyatlar bildirilmoqda. Samarqanddan Ozodlik tahririyatiga kelgan maktubda yozilishicha, viloyatdagi aksar tug'ruqxonalarning yopilgani bois faqatgina 3-chi tug'ruqxonaga aholi borishga majbur bo'lmoqda. Maktubda viloyatdagi ko'z yoriydigan ayollar barchasining shaharda ishlab turgan bir necha tug'ruqxonada tug'ishga majbur bo'layotganidan jiddiy norozilik bildirilgan. Mana shu shikoyat maktubi ortidan Ozodlik muxbiri Samarqand viloyati mutasaddilari bilan bog'landi.
Maktub muallifi homiladorlarni yotqizish uchun xona tanqisligidan vrachlar o'z xonalarini bo'shatib berib, o'zlari koridorda ishlab turishga majbur bo'layotganidan ham tashvish bildirdi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar onalari bilan polda yotishibdi. Bu ham yetmaganday, pul bermasangiz hech kim qaramaydi. Samarqanddagi tug'ruqxonalar xuddi kelishib olganday birdaniga remont boshlab olishgan. Ishlab turgani faqat 3-chi tug'ruqxona deyiladi Ozodlikka kelgan maktubda. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi shahardagi tug'ruqxonalarda ta'mir borayotgani bois bemorlarni qabul qilishda qiyinchiliklar vujudga kelayotganini e'tirof etdi. Viloyat hokimligi sog'liqni saqlash boshqarmasi mas'uli bilan suhbatdan ayon bo'lishicha, mavjud qonun-qoidalar va sog'liqni saqlash vazirligining 2003-yil 13-yanvarda qabul qilingan buyrug'iga ko'ra, barcha tug'ruqxonalar yiliga 2 marta profilaktika maqsadlarida yopilishi kerak. Mulozim bilan mikrofon suhbatdan Samarqand shahridagi tug'ruqxonalarning yopilishi aynan profilaktika ishlari amalga oshirilayotgani bilan bog'liq degan xulosa chiqdi. 3-chi tug'ruqxonaga homilador kelin olib borgan Mahmudjon akaning Ozodlikka aytishicha, mazkur shifoxonaga boshqa tug'ruqxonalarda ro'yxatda turganlar ham keltirilgan. Mahmudjon aka ayni paytda 3-chi tug'ruqxona shifokorlari bunday holatda yuzaga kelgan qiyinchiliklarni o'z kuchlari bilan yengishga urinayotganini ham tan olib gapirdi. Kravat yetmaganlarga yerga matras tashlab joy qilib berishyapti. Shunga qaramasdan, vrachlar homilador ayollarimizning har biridan xabar olib turishga ulgurishyapti, deydi suhbatdosh. Samarqanddagi 3-chi tug'ruqxona shifokorlari 2 smenada ishlayotgani bildirildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Samarqanddagi 2-chi tug'ruqxonada remont shu yilning 15-chi mayida boshlangan. Reja bo'yicha 6-chi iyungacha tugashi kerak bo'lgan remont hali ham tugamagan. Samarqand shahridagi shu kunlarda yopiq qolayotgan 2-chi tug'ruqxonaning Ozodlik suhbatlashgan va ismini aytmagan vrachi klinikaning salomatlik 2 dasturiga muvofiq eng zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan ta'minlanayotganini ham g'urur bilan tilga oldi. Ozodlik qo'ng'irog'iga javob bergan tug'ruqxona hamshiralarining ayni kunlarda yuvish tozalash ishlari bilan mashg'ul ekanini aytishdi. Hamshiralarning aytishicha, ertaindan tug'ruqxona homilador ayollarni qabul qila boshlaydi. Mavzu yuzasidan Samarqand viloyatining Katta Qo'rg'on, Pastdarg'om va boshqa tumanlardagi tug'ruqxonalarga qo'ng'iroq qilib, deyarli bir xil javob oldik. Tug'ruqxonalar rejaga asosan maxsus tozalovda o'tmoqda. Samarqand shahridagi butun viloyat homilador ayollariga xizmat ko'rsatayotgan yagona tug'ruqxona esa favqulodda gavjum. Oddiy kunlari bitta xonaga 3-4 homilador yotqizilgan bo'lsa, havo harorati 40 dan oshgan, ayni kunlarda bir xonada 6-7 nafardan ayol joylashtirilyapti, deydi kelinning ko'z yorishini kutayotgan samarqandlik Mahmudjon aka. Samarqandlik Mahmudjon aka ozodlik bilan suhbatda tug'ruqxonada tiqilinishga qaramasdan tug'ilish unchalik ko'p emasligini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, ko'pchilik oilalar 2 farzanddan nariga o'tishmayapti. Ko'pchilik ayollar 1 yoki 2 farzand ko'rgandan keyin majburiy sterilizatsiya qilingani aytiladi. Ozodlik muxbirlarining keyingi 2 yildagi maqolalari sinchiklab o'qilsa, O'zbekistonda ayollarni majburan sterilizatsiya qilishga doir maxfiy davlat dasturi borligi haqida ishoratlar paydo bo'ladi. 1990-yil yillarida Sovet davrida boshlangan oila rejalash dasturi mustaqil O'zbekiston sharoitida tug'ishni cheklash amaliyotiga aylangani aytiladi. Ozodlikka gapirgan o'nlab ayollar majburan bichilganini ta'kidlashadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Samarqanddagi tug'ruqxonalarda yuzaga kelgan murakkab vaziyat haqida ozodlikka kelib tushgan shikoyat maktubi ortidan muxbir aniqlagan ba'zi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Endi esa o'zbekistonliklar eng ko'p iste'mol qiladigan oziq-ovqat mahsulotlaridan biri Qozog'iston uni haqidagi bir xabar. O'zbekiston Qozog'iston uniga aksiz solig'i joriy qilgani uchun qozoq uni importi keskin qisqargani aytilmoqda. Ayrim norasmiy manbalarda esa bu ko'rsatkich 45% deb aytildi. Bu xabarga hamkasbimiz Hasanjon oydinlik kiritishga urindi.
Qozog'istonning donni qayta ishlovchilar va novvoylar ittifoqi raisi Yevgeniy Gan eksportchilar kengashida Qozog'iston unining O'zbekistonga eksporti 45% ga kamayganini ma'lum qildi. Yevgeniy Ganga asoslanib Qozog'istondagi Tengrinews KZ nashrining xabar qilishicha, O'zbekistonga un eksporti kamaygani oqibatida Qozog'istondagi tegirmonchilik korxonalarining qariyb chorak qismida ish to'xtab qolgan. Donni qayta ishlovchilar ittifoqi raisi O'zbekistonga un eksporti bilan bog'liq vaziyat yomonlashayotganini ta'kidlagan. Unga ko'ra, dastlab O'zbekiston Qozog'iston uniga 10%lik, keyinroq 15%lik aksiz solig'ini joriy qilgani eksport hajmi kamayishiga sabab bo'lgan. Yevgeniy Gan Qozog'iston 2012 yil 1-yarmida O'zbekistonga 1,216,000 tonna un eksport qilgan bo'lsa, 2013 yil 1-yarmida eksport hajmi 907,000 tonnani tashkil qilganini ta'kidlagan. Asosan aksiz solig'i sababli eksportimiz 45% dan ko'pga kamaydi, deya bayon qilgan Qozog'istonning donni qayta ishlovchilar va novvoylar ittifoqi raisi. Eksportchilar kengashi yig'ilishida Yevgeniy Gan ancha vaqtdan beri Qozog'iston hukumatidan zudlik bilan choralar ko'rilishi o'tinib so'ralayotganini ta'kidlagan. Gazeta KZ internet nashri xabariga ko'ra, Qozog'iston bosh vaziri o'rinbosari, sanoat va yangi texnologiyalar vaziri Aset Isekeshev avgust oyi oxiriga qadar Qozog'iston mahsulotlariga kamsituvchi aksiz soliqlari joriy qilgan mamlakatlarga nisbatan javob choralari mexanizmi ishlab chiqilishini bayon qilgan. Eksportchilar kengashining chorshanba kungi yig'ilishida so'zlagan Aset Isekeshev iqtisodiyot, sanoat va qishloq xo'jaligi vazirliklariga javob choralari joriy qilinadigan mahsulotlar ro'yxatini tuzishga ko'rsatma berilganini aytgan. Qozog'iston bosh vaziri o'rinbosari hukumatning sentyabr oyidagi yig'ilishida muhokama etilishi uchun vazirliklar o'z takliflarini 15 avgustga qadar taqdim etishlari kerakligini ta'kidlagan. Gazeta KZ internet nashri xabariga ko'ra, Qozog'iston hukumati O'zbekiston va Turkmanistonga nisbatan jazo choralari ko'rishi mumkin. Britaniyadagi xalqaro g'alla qo'mitasi hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston yiliga chetdan 1,5 million tonna bug'doy import qiladi. O'zbekiston Qozog'istondan tashqari MDHning boshqa davlatlari, Rossiya va Ukrainadan ham un sotib oladi. O'zbekistonliklar uy-ro'zg'orda asosan qozoq unini ishlatadi. Toshkentlik 53 yoshli uy bekasi Mashhur opa sifati yuqori bo'lgani uchun uy bekalar va novvoylar asosan Qozog'iston unini ishlatishlarini aytdi.
Asosan shu Qozog'iston unini ishlatamiz. Chunki o'zimizdan undan bir foydali narsa chiqmaydi-da pishiraman desang. Suyulib ketadi, yo oshmaydi, yo qanaqadir ko'karib ranglari xunuk bo'lib chiqadi. Qozog'istonning uni yengil, oppoq, yaxshi, to'yimli. Qozog'istonning sotiladigan hamma joyda bitta magazinlar bor-da hozir. Magazinlardan tashqari alohida magazinlar ham bor. Qozog'iston uni deb yozib qo'yib, boshqa umlarni men bilmayman, faqat Qozog'istonning uni, shu O'zbekistonnikini, lekin ko'rmaymiz ham.
Deydi toshkentlik uy bekasi. Toshkentdagi un ishlab chiqaradigan G'alla Altek tegirmonchilik korxonasining Anvar ismli xodimi ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda yetishtirilgan dondan tayyorlanayotgan un faqat yirik novvoyxonalarga birjalar orqali sotilishini aytdi.
Do'konlarda yo'q, faqat do'ki xlebligi, pikarneligi ajratamiz. Do'konlarda faqat qozonlarni sotiladi. Chegaradan olib kiriladi. Qozonni olib kiriladi. O'zini uni ancha do'ki xlebligi, pikarnelidan, qandolat anaqalari bo'ladi, buvichka, non va non mahsulotlari chiqariladigan joylar bo'ladi. Shunaqa joylardan ortmaydi. Non chiqarishligi, buvichka chiqarishligi o'zbekni uni ham bo'laveradi. Pishiruvligi qozon uni bilan o'zbekni uni aralashtirsangiz yaxshi chiqadi.
Deydi Toshkentdagi un ishlab chiqaradigan g'alla Altek tegirmonchilik korxonasi xodimi. Bu yil O'zbekistonda 7 million 610 ming tonna g'alla hosili yig'ib olindi. Shu munosabat bilan mamlakat prezidenti g'allakorlarga yo'llagan tabrigida 2013 yilgi mavsumda o'rtacha hosildorlik gektariga 55 sentnerga yetganini, bu o'tgan yilga nisbatan qariyb 500 ming tonna ko'p ekanini bildirgan. Tabrikda 1991 yilda O'zbekistonda 940 ming tonna g'alla hosil yig'ib olingan bo'lib, hosildorlik gektariga 17 sentnerni tashkil etgan. O'tgan yillar mobaynida O'zbekistonda hosildorlik 7 barobardan ziyod ko'paygani qayd etilgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Ichkari uy boshmi deyapman? Nima kelib o'tiribdi? O'qituvchilar, chiqar tashqariga hammasini. Ichkariga tilatishlarni olinglar.
Eshitganingiz, demak, taniqli so'z ustasi vafot etgandan buyon 5 yil o'tgan Hojiboy Tojiboyevning chiqishlaridan biri edi. Bugungi dasturimizdan Hojiboy Tojiboyev xotirasiga bag'ishlangan maxsus eshitirish o'rin olgan. Uni keyingi daqiqalarda tinglashingiz mumkin. O'tkazib yubormang. Hozir esa bugungi eshitirish uchun hozirlangan lavhalarimiz taqdimotida davom etamiz. Ozodlikka WhatsApp orqali kelgan xabarda Toshkent shahar Olmazor tumanida aholining buziladigan uylarni ro'yxatga olish boshlangani bildirildi. Mazkur manbaga ko'ra Olmazor tuman hokimiyati vakillari buzilishi ehtimoli bo'lgan xonadonlarda qancha oila yashayotganini surishtirib, ro'yxatlar tuzmoqda. Bu mavzu tafsilotlari bilan ham Hasanjon.
Olmazor tuman hokimiyatining o'zini tanishtirishni istamagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda WhatsAppdan kelgan xabarni tasdiqladi. Unga ko'ra, eski shaharni rekonstruksiya qilish doirasida yangi yo'l tushishi mo'ljallangan mahallalarda buzilishi ehtimoli bo'lgan uylarda yashovchilar ro'yxatga olinmoqda.
Yo'l tushish kerak, o'sha uylarni ro'yxat qilinyapti. Shu ro'yxat nechta xonadon, nechta oila hisobini qilamiz-da. Payshanba kuni boshlandi. 25-chi. Qirg'izda bir 12 ta odam,
dedi hokimiyat vakili. Chig'atoy mahallasida yashovchi Komiljon Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahar yer tuzish va ko'chmas mulk kadastr xizmati davlat unitar korxonasi Olmazor tuman bo'limi xodimlari tuzayotgan ro'yxatga o'zi yashayotgan xonadon ham tushganini aytdi.
Kelib, shey, dimoyda kimda propiskada borini anaqa qilib yozib ketishdi, bu bizilsa kerakdi, yo'l tushsa kerakdi,
dedi Komiljon. Olmazor tuman hokimiyati vakili buziladigan uylar ro'yxatini tuzish yana bir necha kun davom etishini bildirdi. Unga ko'ra, eski shahar mahallalaridagi aynan qaysi uylarning buzilishini yangi yo'l qurilish loyihasiga hali o'zgartirish kiritilishi mumkinligi bois hozirdan aniq aytish qiyin.
Karta o'zgarishi ham mumkin. Hisob-kitob qilinyapti-da. Hisob joy kelyapti, misol Qorasaroy yozib kelyapmiz-da, mozor chiqyapti, maqbara chiqyapti. Eski masjidlar chiqyapti, tarixiy narsalar. O'shaning ustidan ham chizib ketilgan-da, hozirda hisobini qilinadi deb, abapshat qilinadi. Mana bunaqa narsalar bor deb. Uni keyin olib turib, agar balki unaqasi bo'lsa, balki yo'l bunaqasi o'zgarar, balki bunaqasi o'zgarar. Hali aniq yo'q-da,
dedi hokimlik rasmiysi. Olmazor tuman hokimligi vakili fikricha, yangi yo'l qurilgandan keyin eski shahardagi binolar rekonstruksiya qilinadi.
Hozircha shu yo'lni o'zini olinadi, keyin bu yog'i ham hisob qilinaveradi. Birinchi shu yo'l ochilib olinar ekanda, keyin bu yog'idan shahar o'sha yetdilar-yu, prezident o'zi eski shaharni to'liq rekonstruksiya qilish deb. Keyin u rekonstruksiya ketaveradi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 19 iyun kuni Jizzax viloyatiga safari chog'ida Jizzax shahri bosh plani haqida gapirib, ko'p qavatli binolar qurilishini tanqid qilgan va Toshkentning eski shahar qismida qayta quriladigan uylar 3 qavatdan baland bo'lmasligini alohida urg'ulagan edi.
Bir vaqtlar hech narsani, kelajakni o'ylamasdan turib uylarni palapartish qurib olganimiz bizlar uchun bugun juda katta muammolarni tashkil qilyaptiki, magistral ko'chalarni o'tkaza olmaysan, kanalizatsiyani o'tkaza olmaysan, gazni o'tkaza olmaysan, elektr kuchini o'tkaza olmaysan va hokazo. Bir vaqtlar bizlar juda bir qanaqadir kaltabinlik bilan bu masalalarga qaraganmiz. Nima to'qqizta Jizzaxga yarashadi?
bo'ldi.
Odamlar qanaqa aytadi qiyinchilikka duchor bo'lyapti. 9-chi etajda yozda yashash mumkinmi? Turish mumkinmi? Mana biz Toshkentning eski shahrini shunday qilamizki, aytaylik juda ko'p bo'lsa agar 3 etaj bo'ladi. Shunda yangi bir uy joylar arxitekturasini shuna qilamizki, 3 etajdan ko'p bo'lmaydi eski shahar. Eski shahar bo'lib qolaveradi.
Degan edi prezident Islom Karimov Jizzaxga qilgan safari chog'ida. Eski shaharni rekonstruksiya qilish shahar hokimiyati qarori bilan Toshkentni 2030-yilga qadar rekonstruksiyalash rejasiga muvofiq amalga oshirilmoqda. O'tgan yil iyul oyida ayni rejaga muvofiq Toshkentning Oqtepa va Farhod bozori oralig'idagi hududda joylashgan xususiy uylar ham buzila boshlangan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz aholi uylarining buzilishi va buzilgan uylar o'rniga katta ko'chalar tushishi va bu yurtni obodonlashtirish rejasi doirasida olib borilayotgan haqida Ozodlik tahririyati ko'plab xabarlar tayyorlagan. Bu xabarlar bilan to'liq www.ozodlik.org veb-saytda tanishishingiz mumkin. Ushbu xabarlarga Ozodlik tinglovchilari yuborgan foto suratlar ham ilova qilingan. Agar bu borada ham sizda fikr mulohazalar bo'lsa, marhamat Ozodlikka xabar yo'llang. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Navbatdagi temaga o'tamiz. O'zbekistonda o'z avtomobillarini texnik ko'rikdan o'tkazayotgan haydovchilardan tibbiy ko'rikdan o'tganlik haqida ma'lumotnoma so'ralmoqda. Avtomobillar texnik ko'rikdan o'tayotgan paytda bu avtomobil biriktirilgan haydovchi 083 rusumidagi tibbiy ma'lumotnomani taqdim etishi shart. Bu haqdagi qaror haqida Ozodlik avvalgi dasturlarda xabar bergan edi. Bugungi vaziyat bilan hamkasbim qiziqdi. Marhamat.
Normativ texnika markazining o'zini Avazbek deb tanishtirgan yetakchi mutaxassisining Ozodlik muxbiriga tushuntirishicha, avtomobillar texnik ko'rikdan o'tgan paytda bu avtomobil biriktirilgan haydovchi 083 rusumidagi tibbiy bildirgini taqdim etishi shart.
Chilla bir marta bo'ladi, bilasizmi?
Texas motor, mashina Texas motor bo'ladi-ku, shopurni Texas motor emas-ku, Midas motor emas-ku deyapti-da.
Yo'q, aka, mana qarang, mashina Texas motor qiladi. O'shanda qaysi haydovchi biriktirilgan bo'lsa, ushani Medas motori bo'lish kerak, ularni so'rashga haqqi bor.
Suhbatdoshga ko'ra, shirkatlarda ishlaydigan haydovchilar uchun majburiy bo'lgan bu tartib shu paytgacha shaxsiy avtomobil egalariga nisbatan joriy qilinmasdan kelgan.
Ha, hammaga kerak haydovchilarga. Shaxsiydan so'rashi mumkin, endi ular g'ayini anaqasi bu. Xohishi, xohlasi so'raydi, xohlasi yo'q.
Qachondan beri joriy qilingan bu narsa?
Vantadan beri bor, bu prosta qonuncha tesis qilmasdi shaxsiylarga.
Shaxsiy avtomobil egalaridan so'rashmasdi, lekin hozir so'ralyapti chunki tartib qoida qat'iylashdi, deydi mulozim. O'zbekistonlik Bahodir ismli 30 yashar shaxsiy avtomobil sohibi bu holatni absurd deb biladi. Gap Texas Motor haqida ketyapti. Mashinaning texnik ahvoli haqida. Nega uni minadigan haydovchining tibbiy ahvoli tekshirilishi kerak? Texas Motormi bu yoki Medas Motor, deydi suhbatdosh. Toshkentlik 27 yashar Ravshan ismli muhandis o'z shaxsiy mashinasini texnik ko'rikdan o'tkazish jarayoni haqida Ozodlikka hikoya qilib berdi.
Bugun mashinamni texnik ko'rikdan o'tkazish uchun Chilonzor tumanidagi Ochopar bozori ro'parasida joylashgan GAIga bordim. U yerda mashinamni texnik ko'rikdan o'tkazish uchun 083 forma medspravka talab qilishdi. Nafaqat mendan, balki barcha texnik ko'rikdan o'tayotgan mashina egalaridan medspravka talab qilishyapti. Qiziq holat. Men mashinamni olib borsam, ular mening sog'ligim bilan qiziqishyapti. Medspravka so'rashyapti. Bu nima degan gap? Medspravkani Texas Motorga nima aloqasi bor? Shuni so'rasam, Texas Motor xodimlari tushuntirishdan bosh tortishi va 10 ming so'm pora olib, tech pasportga muhr urib berishdi. 083 medspravka olish uchun kamida 3-4 kun ketadi,
deydi suhbatdosh. Texnika Respublika Markazi yetakchi mutaxassisining Ozodlikka bildirishicha, haydovchining tibbiy holati bo'yicha ma'lumot so'ralishida mantiq bor.
Mamlaqa narsada GAI nima bergan bo'lsa, haydovchiga yoki mashinaga, o'shan hammasini so'rashga haqqi bor. Prava, Texas Motor, Midas Motor, hammasini so'rashga haqqi bor o'zi.
Mashina o'z-o'zidan yurmaydi-ku, uni haydovchi boshqaradi. Haydovchining sog'-salomat bo'lishi yo'l harakati xavfsizligining garovidir, deydi suhbatdosh. Suhbatdoshga ko'ra, tibbiy ko'rikdan o'tmagan haydovchilar jarimaga tortiladi. Agar avtomobil xususiy shirkatga oid bo'lsa, jarimadan tashqari bu shirkat maxsus qora ro'yxatga ham tirkaladi. O'zbekistonda Texas Motordan o'tkazish jarayoniga korrupsiya va tamagirlik chuqur ildiz otgani kuzatiladi. O'zbekistondan Texas Motordan o'tkazilib, odam tashishga loyiq deb topilgan shaharlararo avtobuslar qo'shni Qozog'iston va Rossiyada qayta tekshirilganida ularning avariya holatda ekani ma'lum bo'lmoqda. Texas Motor sohasidagi korrupsiyaga barham berish uchun Gruziyada 2004-yildan boshlab mashinalarini majburiy texnika ko'rigidan o'tkazish idorasi butkul tugatildi. Bu sohadagi korrupsiyaga barham berish uchun 2012 yildan boshlab Rossiya yo'l patrul xizmatiga texnik ko'rikdan o'tmagan haydovchilarni tekshirish man qilindi. Ayni paytda Rossiyada avtomobillarni texnik ko'rikdan o'tkazishning avtomatlashgan axborot tizimi faoliyat olib bormoqda. Bu tizim sug'urta idoralari bilan uyg'un faoliyat olib borgani bois tamagirlik holati deyarli yo'qqa chiqqani aytilmoqda. Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlarida avtomobillarni texnik ko'rigi paytida mashina egalarining sog'lig'i tekshirilmaydi. Qirg'izistonda esa texnik ko'rik korrupsiyaga qarshi kurash doirasida bekor qilinganiga bir necha yil bo'ldi. Bu mamlakatda xususiy transport egasi faqat o'z xohishiga ko'ra texnik ko'rikdan o'tishi mumkin. Jamoat transporti esa 2 yilda bir marta ko'rikdan o'tishi shart.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Bobolarimiz unashtirishga yoshligimizdan Bishkekda deyiladimi? Birga o'sganmiz mana bir hovlida katta bo'ldik. Bir-birimizni yoqtirdik, shunday turmush qurdik.
Eshitganingiz so'zlar bu marhum so'z ustasi san'atkor Hojiboy Tojiboyevning rafiqasi Maysara opa bilan Ozodlik muxbirining qurgan eksklyuziv suhbatidan qisqagina bir parcha edi. Hojiboy Tojiboyev xotirasiga bag'ishlangan maxsus eshittirish dasturimizning keyingi daqiqalarida uni o'tkazib yubormang. Hozir esa bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotida davom etamiz. Moskvada politsiya xodimiga qilingan hujum ortidan boshlangan tozalash amaliyotlari bozorlardan muhojirlar yashovchi va ishlovchi boshqa obyektlarga ko'chmoqda. Rossiya ichki ishlar vazirligi buyrug'iga muvofiq politsiya va omon reydlar yana 2 kun davom etadigan bo'ldi. So'nggi 2 kun ichida esa Moskva shahar politsiyasi boshqarmasidan olingan xabarga ko'ra 1000 ziyod odam hibsga olingan. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Moskva shahar politsiya boshqarmasi shaharni muhojirlardan tozalash amaliyotlarini davom ettirishga shaxsan Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsevdan yana 2 kunga ruxsat olgani ma'lum bo'ldi. So'nggi 2 kun ichida Moskva shahar politsiyasi boshqarmasidan olingan xabarga ko'ra allaqachon 1000 ziyod odam hibsga olingan. Rossiya poytaxt politsiyasi matbuot markazida olib borilayotgan amaliyotlar yuqoridan berilgan buyruq ekanini ozodlikka tasdiqlashdi. Politsiya birgina Yasiniva tumanidagi o'rtacha bozorlardan birida 30-iyul kuni Amon jangchilari tomonidan 530 nafar Markaziy Osiyolik muhojir va 30 ga yaqin Shimoliy Kavkazlikni qo'lga olganini ma'lum qildi. Bundan bir kun oldin Moskva g'arbidagi 3 bozorda olib borilgan tekshiruvda 470 kishi politsiya bo'linmalariga olib kelingani xabar qilingan edi. Shuningdek, politsiyaning Moskvani kelgindilardan tozalashga qaratilgan amaliyotlariga DAN xodimlari ham qo'shilgani ma'lum bo'ldi. 30-iyul kuni xavfsizlik amaliyoti doirasida olib borilgan tekshiruvlar natijasida 6000 ga yaqin ma'muriy protokol tuzilgani aytildi. Moskva shahar politsiya boshqarmasi rahbari Anatoliy Yakunin bu amaliyotni bozorlarni kriminaldan tozalash deb atadi. U politsiyaning bu xatti-harakatlarini 27-iyul kuni Matveyevskiy bozorida zo'rlashda ayblanayotgan shaxsni hibs etgani kelgan operativ xodimni kaltaklanishiga adekvat javob sifatida qabul qilishni so'radi.
Начальника отдела Министерства внутренних дел Очакова Матвеевского я сейчас освободил от занимаемой должности. Такая участь ждёт и других руководителей, кто не будет наводить порядок на рынке.
Men kecha Achakovskaya Matveyevskaya tumani politsiya bo'limi rahbarini ishdan bo'shatib yubordim. O'z hududida tartib o'rnata olmagan boshqa rahbarlarni ham xuddi shu kutmoqda. Bu bizga qarshi qilingan jiddiy chiqish. Hozircha mana shu ko'rinishda kurashni boshladik. Ishonamanki, keyinchalik barcha bozorlarda bunday tartib o'rnatishni kuchaytiramiz. Shuningdek, alohida e'tibor etnik jinoyatchilikka qarshi kurashga qaratiladi, deya kurashni avj oldirishni va'da qildi Moskva politsiyasi rahbari Anatoliy Yakunin. Biroq politsiya hibsga olingan nimada ayblanayotganini xabar qilayotgancha yo'q. Matveyevskiy bozor savdogarlari esa shanba kuni bo'lib o'tgan mushlashuvni politsiyachilarning provokatsiyasi ekanini ta'kidlamoqda. Mahalliy tadbirkorlar provokatsiyadan ko'zlangan maqsad Matveyevskiy bozor o'rnida yangi savdo kompleksi qurishga ruxsat olishdir demoqda. Qizig'i, Moskvaning g'arbiy ma'muriy okrugida Matveyevskiy bozori haqiqatdan yaqin orada buzib tashlanishini tasdiqlab berishdi. Zacheskalar Rossiya internet maydonida ham o'ziga ko'pchilikning e'tiborini qaratdi. Ayrim blogerlar boshlangan tozalashlarni Sobyaninning shaharliklar orasida o'z reytingini ko'tarishga qaratilgan saylovoldi amaliyot ekanini gapirsa, boshqalar Moskva bozorlarining kriminallashuviga yo'l qo'ygan amaldorlarni javobgarlikka tortish kerakligiga e'tibor qaratmoqda. Taniqli rossiyalik jurnalist Maksim Shevchenko Ozodlik bilan suhbatda politsiyaning muhojirlarga nisbatan keskin harakatlarini qo'llab-quvvatlamasa-da, shahar bozorlarida tartib o'rnatish vaqti allaqachon yetib kelganini gapiradi.
Я считаю, что торговля уличная в Москве еще раз должна быть, но она должна носить цивилизованный характер. С нее должны платиться и взиматься все налоги, должны все продукты, которые там.
Menimcha Moskva ko'chalarida savdo bo'lishi kerak, ammo u madaniylashgan ko'rinishda bo'lishi shart. Undan soliq to'lanishi kerak. U yerda sotilayotgan mahsulotlar tibbiy sanksiyaga ega bo'lishi shart. Undan tushayotgan daromad kimga va qancha ketayotgani ham ravshan bo'lishi kerak. Afsuski, Lushkov davrida davlat tomonidan mutlaqo nazorat qilinmaydigan savdo hududlari paydo bo'ldi. Kim qancha qayerga mutlaqo tushunib bo'lmaydi. Bu holat nafaqat chakana savdo, balki ulgurji va yer mulk savdo bozorida ham kuzatilmoqda. Natijada bozor kriminali, politsiya, prokuratura, FSB va hokazo idoralarida o'zlarining kirishasiga ega bo'lib qoldi. Deya fikr bildirdi jurnalist Maksim Shevchenko. Kuzatuvchilar 2-3 kundan beri Moskvada davom etayotgan kriminalga qarshi tozalash Cherkizov bozorini yo'qotish davridan eng yirik amaliyot ekanini ta'kidlamoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskvada demak so'nggi 2 kundan beri davom etayotgan va muddati yana 2 kunga cho'zib berilgan politsiya va omon reydlarga oid video materiallar ham muxbirimizning internetdagi veb-saytiga qo'yilgan maqolasiga ilova qilingan ozodlik.org veb-saytiga marhamat qiling. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishib oling. O'zbekistonda rekord darajada qayd etilgan issiq bo'yicha ayrim viloyatlarda havo harorati 45 darajagacha ko'tarilgani aytilmoqda. O'zbekistondagi mobil aloqa operatorlari test sinovlari paytida ayrim xizmatlar vaqtincha to'xtatilishini ma'lum qildi. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi olam.uz saytini ommaviy axborot nashri sifatida ro'yxatga oldi. BMT joriy yilning dastlabki 6 oyi davomida Afg'onistonda tinch aholi orasidagi talofatlar o'tganligi shu davrga nisbatan 25%ga ko'payganini ma'lum qildi. AQSh Kongressi Eronga qarshi yangi sanksiyalarni joriy etish masalasini muhokama etmoqda. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Xudoga shukr, bitta farzandimiz bor. Farzandimiz ko'proq bo'lishini xohlab, men o'zim ruxsat qilmana boshqa uylandilar. Toshkentda ikkita qizlari bor.
Bu marhum so'z ustasi Hojiboy Tojiboyevning rafiqasi Maysara opa bilan qurilgan eksklyuziv suhbatdan qisqagina parcha edi. Hojiboy Tojiboyevning xotirasiga bag'ishlangan maxsus eshittirish keyingi daqiqalarda uni o'tkazib yubormang. Hozir yana bitta xabar, bu O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara munosabatlari bilan bog'liq xabardir. O'zbekistonning Qirg'iziston chegarasiga Cho'ng'ara eksklavi aholisining viloyat markazi Farg'onaga borib kelishi yanada murakkablashmoqda. Farg'ona viloyatiga qarashli Cho'ng'ara qishlog'i Qirg'iziston chegarasida joylashgan O'zbekistonning eksklavidir. Bu eksklavdan Farg'ona Rishtongacha ko'pi bilan 1 soatlik yo'l. Biroq 2013 yilning 5-7 yanvarida sodir etilgan So'x voqeasi cho'ng'oraliklarning Farg'onaga bordi keldisini ancha murakkablashtirdi. Bu mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Joriy yilning 5-7 yanvar kunlari Cho'ng'ara qishlog'idan bir necha 10 kilometr olislikdagi So'x eksklavidagi Xushyor qishlog'i aholisi o'z nazarlarida chegaraga noqonuniy tarzda simyog'och o'rnatayotgan qirg'iz chegarachilari bilan janjallashgan edi. Bu janjal har ikki tomondan o'nlab odamlar garovga olingan va kaltaklangan mashinalar pachoqlangan katta nizoga aylanib ketgandi. Mana shu nizodan so'ng Qirg'iziston tomoni chegarani yopib, So'x aholisini yaqin yo'l orqali O'zbekiston bilan bordi-keldi qilish imkoniyatidan mahrum qildi. qilgan. Bu janjalga mutlaq aralashmagan 300 xo'jalik yashaydigan Cho'ng'ara qishlog'i aholisi ham o'rmonga o't ketsa holi quruq aralash yonadi deganlaridek, Rishton va Farg'onaga 150 kilometrga yaqin yo'l bosib borib kelishi shart qilib qo'yilgan. Biroq Cho'ng'ara eksklavi atrofida yashaydigan qirg'iz qishlog'i aholisi Qirg'iziston chegarachilari muayyan haq evaziga Cho'ng'aralarni va So'xliklarni O'zbekistonga yaqin yo'ldan o'tkazib yuborayotganidan norozilik bildirib, hukumatning Botken viloyatidagi vakiliga shikoyat yo'llagan. Mazkur shikoyat xatida qirg'izistonliklar O'zbekiston aholisiga Farg'onaga borib kelish uchun yaqin yo'lni ochib bermaslik, agar bu holat davom etaveradigan bo'lsa, yana nizolashuv boshlanishi mumkinligidan ogohlantirgan. Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakili matbuot kotibi Mamajon Berdishev bu shikoyat yuzasidan tekshiruv ishi boshlanganini aytdi.
O'zbekistonning jarandari yashagan Cho'ng'ara anklavidan yosh tilek ayilining turg'unlarining qayrilishi bo'yicha ularning qatlamini
Qirg'izistonning Oqtilak qishloq aholisi cho'ng'araliklarga O'zbekistonga faqat So'x orqaligina yo'l berishni talab qilyapti. Bu shikoyat yuzasidan maxsus komissiya tashkil qilinib, qaysi hududlarga qo'shimcha chegara bekati o'rnatish kerakligi aniqlanyapti. Cho'ng'ara qishloq aholisi bundan buyon faqat So'x orqali O'zbekistonga o'tkaziladi, dedi Mamajon Berdishev. Aytish lozimki, yil boshida Qirg'iz tomoni chegaralarini yopib qo'yganidan beri So'xdan Rishtonga bo'lgan bir tomon yo'l 110 kilometrni tashkil qiladi. Bungacha So'xliklar Rishton yoki Farg'onaga yetish uchun 20 kilometr yo'l bosar edilar. Qirg'iz rasmiysi aytganidek, Cho'ng'ara qishloq aholisiga faqat So'x orqaligina yo'l berilsa, bu qishloq aholisi Rishtonga borib qaytib kelish uchun o'rtacha 300 kilometr yo'l yurishiga to'g'ri keladi. Bu haqda Ozodlik radiosiga suhbat bergan so'xliklardan biri mana bularni aytgandi.
110 kilometr farqi bor. Rishtonga boradigan bo'lsa, 3,5 ming, 4 mingga boradigan edik. Yo'l qira. Hozir Rishtongacha 25, 30, 35 minggacha bir xillari 50 minggacha kelgan vaqtlari bo'lgan so'xliklarni.
Rossiyalik siyosatshunos Aleksandr Knyazev So'x va Cho'ng'ara eksklavi masalasida Qirg'iziston hukumati chegaralarini yopib juda qat'iy siyosat olib borayotganini aytdi. Unga ko'ra, bunday siyosat oqibatida nizoning oldi olinmaydi, balki nizo yanada kuchayadi.
Очень жёстко и очень агрессивно начала вести себя киргизская сторона. Та же, короче, я пробовала вокруг анклава So'x.
Qirg'iziston tomoni o'zini o'ta qat'iy va agressiv tuta boshladi. So'x anklavining 3 kilometri tikonli sim bilan o'rab olindi. Mana shu holatning o'zi har ikki tomonda norozilik uyg'otmoqda. Chunki Qirg'iziston qishloqlarining bir qismi So'x orqaligina Qirg'iziston hududiga o'ta oladi. Bu qishloqlarda kasalxona ham, bozor ham, do'konlar ham yo'q. Ular bozor uchlarini So'xdan qilar edi. Ikkinchidan, So'xliklar Qirg'iziston hukumati siyosati oqibatida juda qattiq yo'l azobini boshdan kechirishga majbur qilinmoqda. Bularning hammasi nizoning kuchayishiga olib keladigan omillardir, dedi Aleksandr Knyazev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shu tariqa O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara oldi hududlarida vaziyat og'irligicha qolmoqda. Bundan tashqari 23 iyul kuni ikki davlat chegarachilari o'rtasida Namangan viloyatining Uychi, Jalolobod viloyatining Axsi tumanida sodir bo'lgan nizodan so'ng vaziyat yanada taranglashdi. Ammo bu vaziyatlardan so'ng yana bir bor muzokaralar stoliga yig'ilgan ikki tomon rasmiylarining biror bir samarali natijaga erishgani haqida biror xabar ko'zga tashlanmadi. Har holda O'zbekiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasidan chegara oldi hududida azob chekayotgan O'zbekistonliklarning ko'ngliga umid soladigan biror bir bayonot bo'lmadi. Ammo biz bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endigi xabarimiz esa Afg'onistonga oid. BMT joriy yilning dastlabki 6 oyi davomida Afg'onistonda tinch aholi orasidagi talafotlar o'tgan yilning shu davriga nisbatan 25%ga ko'p bo'lganini ma'lum qildi. Hisobotda aytilishicha, Afg'onistondagi insoniy talafotlarning 74% isyonchi guruhlar hujumlari oqibatida ro'y bergan. Shuningdek, o'tgan 12 yillik urush davomida bu yil ayollar va yosh bolalar orasida talafot ko'paygani ham qayd etildi. Bu xabarning boshqa tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi joriy yilning birinchi yarmida mamlakat bo'ylab tinch aholi talafoti 23%ga oshgani haqida xabar berdi. Mazkur tashkilotga qaraganda portlovchi moddalar, yo'l chekkasida o'rnatiladigan minalar hamda afg'on va xalqaro harbiy kuchlar amaliyotlari mezonining oshishi joriy yilning birinchi yarmida o'tgan yilning ushbu muddatiga nisbatan mamlakatda tinch aholi talafoti oshishining asosiy omillaridan sanaladi. BMTning Afg'oniston bo'yicha vakolatxonasi qoshidagi inson haqlari idorasi boshlig'i Jurjit Gengun chorshanba kuni poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida joriy yilning yanvar oyidan iyul oyiga qadar Afg'onistonda 1319 kishi tinch aholi nobud bo'lganini bildirdi.
The number of civilians killed or injured rose by 23%.
Joriy yilning birinchi yarmida halok bo'lgan tinch aholi soni o'tgan yilning ushbu muddatiga qaraganda 23% oshgan. BMTning Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi o'tgan 6 oy badalida 1319 kishi osoyishta aholi qatl etilganini ro'yxatga olgan. Shuningdek, mazkur muddat ichida 2533 kishi tinch aholi tan jarohati olgan.
UNAMA documented 1319 deaths.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining so'nggi hisobotida nobud bo'lgan aholining 74% qatliga davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar qo'li borligi qayd etilgan. Shuningdek, hisobotda 90% aholi halokatiga afg'on va xalqaro harbiy kuchlar javobgar ekani aytiladi. Xonim Gegnun muxolif tomonlardan xalqaro qonunlar asosida tinch aholi talafotining oldini olish masalasiga jiddiy e'tibor qaratishlarini so'radi. Afg'oniston inson haqlari tashkiloti boshlig'i janob Lalgul muxolif tomonlarni tinch aholi talafotining oldini olish masalasiga befarq yondashganlikka aybladi. Xalqaro harbiy kuchlar BMTning ushbu hisobotini olqishlagan. Mazkur kuchlar tomonidan nashr etilgan bayonotda xalqaro harbiy kuchlar tinch aholi talafotining oldini olishda bor imkonlardan foydalanishi qayd etilgan. Toliblar tomoni ham bu to'g'rida aksal amal bildirdi. Mazkur guruh BMTni masalaga bir yoqlama yondashganlikka ayblab, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistonda tinch aholi talafotining katta qismiga toliblar omil ekani borasidagi hisobotini rad etgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
+420 602 612 713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Tinglovchilarimizning SMS xabarlari va qo'ng'iroqlari asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishi dasturimizning keyingi daqiqalarida hozir esa AQSh Oliy sudi haqida hozirlangan bir maxsus lavhani taqdim etmoqchimiz. AQSh Oliy sudidagi 9 nafar hakam vakolatida na armiya, na politsiya va na katta pul bor. Shunga qaramay 2 asrdan ko'proq vaqt mobaynida aynan shu mahkama AQSh konstitutsiyasining mutlaq qo'riqchisi bo'lib kelmoqda. AQSh boshqaruv to'qimasidagi bunday rol ko'pincha Oliy sudni Thomas Jeffersondan to Obama qadar qudratli prezidentlar bilan ziddiyatga tashlagan bo'lsa-da, Oliy sud maqomi Amerika jamiyati tomonidan shubha ostiga olinmaydigan qadriyatlardan biri hisoblanib kelmoqda. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Oliy sudning 9 hakamidan biri bo'lgan Yelena Kagan AQSh Oliy sudining dunyoga kelish tarixi barobarida uning demokratik jamiyat qurish orzusidagi mamlakatlar uchun o'ynashi mumkin bo'lgan muhim roli haqida ham mulohaza yuritdi.
53 yashar Yelena Kagan AQSh Oliy sudining bir umrga saylanadigan 9 hakamidan biri. Bu o'ta yuksak maqomga qadar u AQSh hukumatining Oliy suddagi vakili, ungacha esa Harvard huquqshunoslik instituti rahbari bo'lib ishlagan. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda AQSh adliya tizimining ham muammolardan xoli emasligi va AQSh modelini boshqa davlatlarga ko'r-ko'rona tatbiq etib bo'lmasligini ta'kidlagan Kagan xonim mamlakat konstitutsiyasini ham ijroiya, ham qonunchilik hokimiyati aralashuvidan qo'riqlash, aynan o'zi mansub Oliy sud vakolatida ekanini e'tirof etadi.
Well, we did get lucky, but also we had some people who demonstrated an enormous skill and wisdom and in order to
Ochig'i biz omadi chopgan davlatmiz, ammo omad barobarida bizning hozirgi darajaga kelishimizda davlatchilik ustunlarini qo'ygan donishmand va zukko odamlarning beqiyos xizmati bor.
But in the United States, there was even before the revolution a very strong commitment to judicial systems and to the
AQShda hatto 18-chi asr oxiridagi inqilobdan ilgari ham amerikaliklarda mustaqil adliya tizimi va qonun ustuvorligini barpo qilishga kuchli ishtiyoq bo'lgan. Inqilobdan keyin ijroiya va qonunchilik hokimiyatidan ajralgan sud hokimiyati, tekshirish va muvozanatning haqiqiy tizimi yaratildi. AQShdagi ijroiya va qonunchilik hokimiyati ustidan sud nazoratini o'rnatish konsepsiyasi Oliy sudga 1801-1802 1835 yillar mobaynida 34 yil raislik qilgan Jon Marshallga tegishli va oliy sudni konstitutsiya qo'riqchisiga aylantirgan dastlabki sud ishi ham aynan unga oiddir, deydi Yelena Kagan Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Suhbat davomida Ozodlik muxbiri AQSh adliya tizimi bilan Ozodlik axborot tarqatadigan hududlar, xususan post-sovet hududlaridagi vaziyatni solishtirib bo'lmasligi, bunday solishtirish ko'pchilik uchun o'z hayotlariga tatbiq qilish deyarli imkonsiz ertakka o'xshab tuyulishi mumkinligini ta'kidladi. Ana shunday qonun ustuvorligi amalda yo'q davlatlarda qanday qilib mustaqil adliya tizimi barpo etish mumkin degan savol bilan murojaat qildi Ozodlik muxbiri AQSh oliy sudining bir umrga saylangan 9 nafar hakamidan biri Yelena Kaganga.
Yeah, I mean, if we did, those would have been understood as abuses of the system and as violative of the rules of the system.
Agar Amerikada kimdir sud ishiga aralashmoqchi bo'lsa, bu harakat tuzumni suiiste'mol qilish va tuzum qoidalarini buzish sifatida tushuniladi. Bunday harakat huquqiy ish yuzasidan hukm chiqarish hakamga oid. Sud esa qonuniy hokimiyat emas, balki huquqiy prinsiplar manfaatidan kelib chiqib hukm qiladi degan mohiyatga asoslangan qonun ustuvor ligi tushunchasiga mutlaq ziddir. Adliya tizimining amalda qanchalik mustaqil ekani, uning hokimiyat tizimlari manfaatlariga zid keluvchi hukm chiqarish chiqara olmasligi bilan o'lchanadi. Hokimiyat tizimlarining o'z vakolatidan oshganini ochiq aytish, ularni hisob berishga majburlash, hokimiyat injiqliklariga xizmat qilmaslik mustaqil adliya va sud tizimining burch va vazifasidir, deydi Yelena Kagan Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Biz axborot uzatadigan hududlarda sud va adliya tizimi aslida ijroiya hokimiyatining mustaqillik iddaosi ortiga bekitilgan bir qismi xolos. Bunday davlatlarda barcha qaror va hukmlar aynan ijroiya hokimiyatiga oiddir. Ijroiya hokimiyati prezidentlar qariyb cheklanmagan vakolatga ega bo'lgan vaziyatda qanday qilib mustaqil adliya tizimi yaratish mumkin degan mazmunda bo'ldi Ozodlik muxbirining navbatdagi savoli.
Well, it's one of the great mysteries, really, about an independent judiciary, and it depends so much on the culture of a system, because
u yoki bu mamlakatda qanday qilib mustaqil sud tizimi yaratishning o'zi katta jumboq va uning yechimi ko'p jihatdan tuzum madaniyati va zehniyatiga bog'liqdir. AQShning dastlabki prezidentlaridan biri Andrew Jackson ham mustaqil sudlarni xush ko'rmagan. Amerika tarixidagi mashhur sud ishlaridan birida u sud hukm chiqardi. Qani ko'raylik-chi endi, u bu hukmni qanday ijro etar ekan degan mashhur bayonotni qilgan edi. Jackson mustaqil sud hukmining amalga oshishiga qo'lidan kelgan qarshilikni qilib ko'rgan. Sudda esa na qurol va na pul bor. Shunday ekan, sud chiqaradigan hukmlar nimani anglatadi? Sudlar o'z hukmi ijro etilishini qanday ta'minlaydi degan savol doim ochiqdir. Buning javobi esa tuzumdagi barcha o'yinchilar, muhimi xalqning bu hukmga qanchalik hurmat ko'rsatishi va hatto bu hukmlarga qo'shilmasa-da hammaning sud qarori amalga oshirilgan taqdirdagina tuzum risoladagiday ishlay oladi degan ishonchda yashashiga bog'liqdir, dedi Ozodlik bilan suhbatda AQSh oliy sudining 9 nafar hakamidan biri Yelena Kagan.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. So'nggi bir necha kundan beri O'zbekistonda o'ta issiqligicha qolayotgan ob-havoning darajasi bugun rekord ko'rsatkichga yetgani xabar qilindi. Ob-havo markazi ma'lumotlariga ko'ra 31 iyul kuni Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo va Qashqadaryo viloyatlarida 45 darajagacha issiq qayd etilgan. O'zbekiston sinoptiklarining bildirishicha 2-3 avgustdan boshlab havo harorati 2-3 darajaga pasayishi mumkin. Bundan biroz oldin esa Ozodlik radiosi O'zbekistondagi anomal issiq tufayli tez yordam xizmatiga murojaatlar ham 30%ga ko'p yana haqidagi xabarlarni bergan edi. Ozodlik muxbirlari O'zbekistonda kuzatilayotgan anomal issiqni kuzatishda davom etmoqda va bu haqda Ozodlikka bildirilayotgan fikr munosabatlar ham ko'paymoqda. Eng muhimi, O'zbekiston aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgani uchun mana shunday issiq kunlarda o'zbekistonliklar orasida juda ko'pchiligi roza tutmoqdalar. Shulardan biri havo harorati o'ta ko'tarilgan Sirdaryo viloyatida istiqomat qiladigan doimiy suhbatdoshlarimizdan biri Bobirjon Domladir.
Alli bo'lganman barmoqam.
Qanday qilyapsizlar? Issiq rekordga chiqib ketibdi-ku.
Oh, 45-50 endi uyga kirib ketyapsiz soat 12-dan keyin. Otlar chiqyapsiz. Nima qilib? Endi sabr qilyapsiz, endi bilasiz-ku ro'zani qanchalik mukofot katta ekanligini. Buni tutganman. Sizga endi sabr bilan kutyapsiz, kutyapsiz.
Ish qanaqa bo'lyapti? 12-da uyga kirib ketayotgan bo'lsangiz.
Ish hozir biz mehnat ta'tilidamiz, lekin zarur ishlar bo'lsa borib kelyapsiz shaharga. Baribir endi sizlaymiz deb kutamiz.
Endi qarang, rasmiy ob-havo ma'lumotlarida nechi gradus deyapti-yu, aslida nechi gradus bo'lyapti ob-havo?
Men internetda ko'rdim, shu 43 deyapti, lekin odamlarning gapi bo'yicha shu 48-50 bo'lyapti degan shekilli.
Qaysi biriga ishonasiz?
Menimcha 48-larga yetyapti. Yetyapti chunki sezilyapsiz shunaqa isiganligi. Kirgandan keyin uyga kirib ketyapsiz salqin joylarga.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan sirdaryolik Boburjon Domla bilan suhbatimizni eshitdingiz. O'zbekistonning ayrim hududlarida anomal darajada issiq kuzatilayotgan bir paytda Xorazmdan bog'langan bir tinglovchi Xorazm viloyatida ob-havo biroz pasayganini so'zladi.
Qattiq issiq bo'lgan Xorazmda. Saat 24:25-26:27 juda qattiq issiq bo'ldi. Ana keyin radiolardan hamma joyda e'lon berishgan. Ana bu 28-da 2-avgustgacha issiq bo'ladi deb. Lekin bizni Xorazmda issiq emas, rosa salqin. Hoy yaxshi.
Hozir salqin bo'lib qoldimi? Necha gradus bo'lib qoldi hozir?
28-30 gradus bo'lsa kerak. Narg'i viloyatlarda issiq, Surxondaryolarda issiq bo'lsa kerak, lekin bizda rosa salqin.
Kutilmaganda?
Kutilmaganda, lekin e'lon berishyapti. Hali ham radioda e'lon berishyapti lekin.
Issiq bo'ladi deb.
Issiq bo'ladi, endi 2-avgustgacha deyilgan-ku.
40-45 daraja haroratdan keyin 30-28 daraja harorat juda ham salqin tuyulyapti dedingiz Ozodlik bilan suhbati davomida bu tinglovchimiz. Ammo bu viloyat aholisi ham 2-3 avgust kunlari havo haroratining oshishidan ogohlantirilgan. Demak, O'zbekistonda anomal issiq kuzatilmoqda. Ozodlikka bu borada fikr bildirayotgan tinglovchilar soni qanchalik ko'payayotgan bo'lsa, o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda bu haqda fikr bildirayotgan foydalanuvchilar soni ham ko'paymoqda. Juda ko'pchilik uyiga o'rnatgan o'sha issiqlikni haroratini ko'rsatuvchi termometrlarni, foto suratlarini olib, sotsial tarmoqlarga joylashtirmoqda. Ozodlikning erkin mikrofon taqdimotida davom etamiz va endi navbatdagi fikr Ozodlikka Buxorodan bog'langan bir tinglovchining fikridir.
Bir qo'shni o'xshayroq deyman-da. 3000 kishidan so'ragan to'plamga bergan, lekin hali egzamin ertaga endi o'chirgan yo'q ekan. Lekin pulni oldi.
Qayerga, qaysi o'qishga kirmoqchi edi?
Institutda, film institut.
Qayerdagi institut? Toshkentdami, Buxorodami, Samarqanddami?
Buxoro.
Buxoroda.
Buxoroda degan institut.
Ha, pedagogika institut. Qaysi yo'nalish bo'yicha?
Geografiya.
Geografiya uchun 3000 dollar berdimi? Endi o'qishga tayyorlanyaptimi?
Ham tayyorlanyapti. Endi aniq bo'lsa, men sizga telefon qilib, keyin to'g'risini aytaman, nomlar va adreslar bilan.
Ozodlikka Buxoro viloyatidan bog'langan va ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan tinglovchining fikrlari edi. Bunaqa fikrlar Ozodlikka juda ko'plab bildirilmoqda. Ertaga 1-avgust kuni O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bo'lib o'tadi. Shu munosabat bilan bunday fikrlar ham ko'paydi, eslatib o'tamiz. Bunday fikr va mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu tinglovchining ko'z qarashlari ifodasidir. Zero O'zbekistonda oliy o'quv yurtiga kirish uchun katta miqdorda kirish imtihonlari uchun pora to'lanishi haqida juda ko'plab munosabatlar, fikrlar bildirilmoqda. Biz ertaga kirish imtihonini ham kuzatamiz. Eshitganingiz erkin mikrofonga bildirilgan fikr edi. Navbatdagi fikr esa erkin kechirasiz Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qiyotgan tinglovchining fikri.
Android telefon olgandan keyin shu sizlarni Ozodlik radiosi degan nimalaringni tiniq eshitilyapti. Xolagan vaqtim shunday qo'yaman, hech qanaqa kanal aralashmaydi, tiniq sizlarni eshitaman tushunarli holatda. Sizlarning muxlislaring ham bilsin shu misol men radioda eshitganimda zo'r sizlarni vaqtlaringni topishim kerak, kanalni izlashim kerak. Radio orqali eshitganidagi kanal yaxshi tushmaydi, shovqin, qandaydir bir kanallar aralashib ketadi. Shunarsa holat bo'ladi. Mana bu internetdagi prilejenda Ozodlik radiosi prilejenasi xolagan vaqtingiz, xolagan joyingizda internet ishlab tursa, telefonda, Androidli telefon bemalol tiniq, tushunarli holatda eshitish mumkin. Uni gapirib o'shani aytinglar o'shalar muxlislaringiz, sizni eshituvchilar shunga xabarda bo'lsin, shu Androidli telefonli borlar misolda eshitsin-da tiniq, haligi sizlarni nimalaringni ovozlaringni yaxshi eshitsin. Mana bu prilejenlaring Son men kirib Ozodlik Play Market'dan kirdimda, Ozodlik radiosi deb yozdim. Sizlarda Ozodlik radiosi degan birlashgan chiqib keldi. Shuni skachat qildim. Tiniq eshitibman. Qolgan paytim, misol abituriyat o'qigan ekan paytimizda o'rtoqlarga qo'yib beraman sizlarni. Bir soat abit qilamiz. Ularga sizlarni yangiliklar juda yoqadi. Qo'ying Ozodlikni eshitamiz dedi. Shuni qo'yib beraman. Tiniq nihoyatda tushunarli holatda eshitaman. Hech qanday shovqinsiz, shu birlashgan. Shu haqida ham nima qilib boringlar unda radio orqali efirda boshqalar eshitsin shuni ham shu prelejinlaringni skachat qilsin o'ziga.
Ozodlikning muxlislaridan biri erkin mikrofonga bildirgan fikrni eshitdingiz. U aytgani kabi Ozodlikning hozirda o'sha smartfonlar uchun mo'ljallangan maxsus applikationlari bor, prilojeniyalari bor. O'sha maxsus smartfonlar orqali bu nimalarni topib, telefoningizga o'rnatib, juda qulay va eng muhimi sifatli tarzda Ozodlikning veb-saytini o'qish, eshitishlarni tinglashingiz mumkin. Ozodlikning veb-saytida berilayotgan va havo to'lqinlari kuzatilayotgan eshitishlarimizdagi e'lonlarimizni kuzatib borsangiz, bu haqda to'liq ma'lumotlarni olasiz. Eshitganingiz erkin mikrofon eshitirish edi. Uning bugungi soni uchun hozirlangan fikr mulohazalar hozircha mana shulardan iborat. Eslatib o'tamiz, ushbu ruknosda bildirilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo sizda ham fikrlar bo'lsa bizga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Va nihoyat dasturimiz avvalidan beri e'lon qilib kelayotganimiz Hojiboy Tojiboyev xotirasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishimizning birinchi qismi havo to'lqinlarida. Marhamat.
Taniqli kulgu ustasi Hojiboy Tojiboyevning o'tganiga 5 yil bo'ldi. 5 yildan buyon har yili Toshkentdagi Istiqlol konsert saroyida 5 kunlab beriladigan konsertlar endi yo'q. 5 yildan buyon uning muxlislari, o'qituvchilar, traktorchilar, fermerlar, shifokorlar haqida yangi hayotiy hangomalarni eshitmaydilar. Biroq Hojiboyning 5 yil oldin aytgan gaplari bugungi o'zbek jamiyati uchun sira ham eskirgani yo'q. Hozir ham odamlar Hojiboy unday degan edi, Hojiboy bu haqda bunday degan edi deb eslab kulib yurishadi. 1978-yilda Toshkent teatr va rassomchilik institutini tugatgan Hojiboy Tojikistonga qaytdi. Bir muddat Shukur Burxonov nomidagi Nov teatrida, Lenovoddagi Kamol Xo'jandiy nomli teatrda ishladi. So'ng Andijon davlat filarmoniyasiga ishga o'tib, Halim Jo'rayev va Sherali Jo'rayev yetakchiligidagi konsert gastrollarida ishtirok etdi. Hojiboy Tojiboyevning xotini Maysara opaning aytishicha, Hojiboy aka deyarli uyida bo'lmasdi.
Oylab gastrollarga boradilar. Birinchi marta mana Sherali Jo'rayev bilan 2 yil 3 yil yurdilar. Oyda kelardilar-da, ba'zida 2 oyda ham kelardilar-da. Hammalari birga. O'sha san'atkorlar birga kelib, birinchi o'tib keta turib, kirib o'tardilar. Qaynatam darro kechasi bo'lsa ham 2mi, 3mi, 1mi. Hamma turardi, qaynatam qassob edilar, darro qo'yni so'yib, ularni mehmon qilib, ertalab turgularchi. Ya'ni ertalab shunday qo'shilib ketardilar, o'tib ketardilar. Qo'nib o'tdik nimaga? Qo'rg'onimga qo'nib o'tdim dedilar. Shu bilan ketardilar keyin yana.
Deydi Maysara opa. O'zbek qiziqchilik san'atida kulgu ustalari juda ko'p bo'lgan. Podshohlar va xonlar zamonida saroy masxarabozlari shohu sultonlarni kuldirgan bo'lsa, 20-asrda qiziqchilik maktab sifatida O'zbekistonda shakllandi. O'tgan 100 yil davomida Yusufjon Qiziq, Oxunjon Qiziq, Aka Buxor, Soyibjon Qiziq, Muhiddin Darveshov, Abdulhay Maxsum, Sadriddin Ziyovuddinov, Zaynobiddin Qiziq, Madaminjon Qiziq, Ergash Karimov, Hasan Yuldoshev, Husan Sharipov, Rustam Hamroqulov singari kulgu ustalari o'zbek qiziqchilik san'atiga katta ulush qo'shgan san'atkorlar sifatida e'tirof etiladi. O'tgan asrning 80-yillardan boshlab o'zbek qiziqchilik maktabiga Hojiboy Tojiboyev, Obid Asomov, Mirza Xolmedov, Shukurjon Isroilov va Alijon Shamsiyev, Abdullajon Ortiq Sultonov, Zokir Ochildiyev singari qiziqchilar kirib keldi.
Bir o'tgan yilda o'qituvchilar bayramida 1-oktyabrda bir otaxon keksa o'qituvchi, pensioner o'qituvchi chiqib intervyu beryapti. Yoshlar televiziyasiga intervyu beryapti. Otaxon miriqib mazam gapirdi. Mana shu maktabga kelganimga 50 yil bo'ldi. 50 yildan beri bir joyda ishladim. Minglab shogirdlar chiqardim. Shogirdlarim xudoga ming marta shukr, Dünya böyle bir üşüttü. Oburumuzda Osmanlıları kötü yaptı. Bana şu mektep kegelmeye karay yarım asır boptu. 50 yıldan beri bir cahide işleyipmeliydi. Yani öyle bir koreydik. Nema uçun uçun Atakhan uçun uçtuğucu bir cahide 50 yıl işledi. Çünkü uçun uçtuğucunun oranı hiç mi keregemez. Hani uçun için 50 yıl işledi. Eğer Tuldarra bir tuzuğra cevabı geldi. Uçun adam 3 yıldan aşırı işlemeye bolar. Tayyip'e su koyup, tohmat kılıp, gıybat kılıp, montanı arar var ki.
Taniqli so'z ustasi marhum Hojiboy Tojiboyev xotirasiga bag'ishlangan eshitirishimizning birinchi qismini eshitdingiz. Ushbu eshitirish bugungi kechki muloqotimizga yakun yasaydi. Uni to'liq holda kechki eshitirishimizning davomida tinglashingiz mumkin yoki hoziroq 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, u kishi haqida bildirilgan fikr, mulohazalar, xotiralar hamda kishining chiqishlaridan parchalar o'rin olgan. Shu bilan dasturimizni yakunlaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Biroz so'ngra suhbatimiz yarim soatlik jonli muloqotga ko'chadi. Xayrli oqshom.